Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În regiunea transnistreană a avut loc balul de absolvire, unde își văd viitorul sutele de adolescenți care au absolvit școala și ce perspective au pentru viață și carieră. La Chișinău, președintele Igor Dodon a calificat drept prostii informațiile că ar fi promis Moscovei intrarea Moldovei în Uniunea Eurasiatică sau federalizarea țării. Iar liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, neagă că ar exista pericolul unei destabilizări în regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a declarat că după verificări de o săptămână s-a stabilit că liderul PD, Vlad Plahotniuc, a ieșit din Republica Moldova prin regiunea transnistreană. Liliana Barbaroșie cu detalii.
Ministrul Năstase a repetat că un avion charter l-ar fi așteptat pe Plahotniuc pe aeroportul Chișinău, posibil acesta fiind unul din planurile lui de rezervă de retragere pe care l-a abandonat în favoarea ieșirii clandestine prin Transnistria.
Numitul Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova pe data de 14 iunie cu un automobil de marca Mercedes prin Transnistria, a ajuns în Ucraina, într-unul dintre orașele din Ucraina, a luat un avion până într-un alt oraș din Ucraina, iar de acolo a plecat la Londra. Legat de numitul Șor, încă investigăm, pentru că cunoaștem în spațiu public că ar fi avut interdicții de a părăsi teritoriul Republicii Moldova și investigăm să vedem dacă a călcat sau nu acest regim de interdicții.
A spus ministrul de interne. Năstase, care este și liderul unuia dintre partidele parlamentare care au acces la putere, a cerut Procuraturii Generale ridicarea imunității parlamentare a deputatului Vlad Plahotniuc și trimiterea lui în judecată pentru uzurparea puterii în stat. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon și-a repetat într-un interviu cu Europa Liberă apelul la evitarea chestiunilor geopolitice controversate în dialogul dintre cele două componente ale noii guvernări de la Chișinău, blocul Acum și socialiștii. Dodon a spus că în relația cu Federația Rusă el dorește, citez, restabilirea dialogului normal și a calificat drept prostii informațiile că ar fi promis Moscovei intrarea Moldovei în Uniunea Eurasiatică și federalizarea țării. Dodon a reafirmat dorința socialiștilor pe care i-a condus până să devină președinte de a ajuta la aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski l-a acuzat pe Igor Dodon că ar face speculații gratuite atunci când spune că situația în jurul Transnistriei s-ar putea tensiona după ce puterea de la Chișinău a fost pierdută de oligarhul Vlad Plahotniuc. A face astfel de declarații înseamnă a pune sub semnul întrebării însăși misiunea de pacificare, a spus Vadim Krasnoselski. Noua coaliție guvernamentală din Republica Moldova este mai unită în dorința de a impulsiona creșterea economică și a combate corupția decât ar fi divizată de viziunile de politică externă, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă, marți la Washington, noul ministru de externe Nicu Popescu.
Moldova este prea mică ca să-și permită să sufere din cauza unor conflicte geopolitice și sunt sigur că noi putem avea o politică externă care este subordonată dorinței cetățenilor de a construi o țară mai prosperă și de a o face prin relații corecte cu toți partenerii noștri externi.
A declarat ministrul moldovean de externe Nicu Popescu. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. La Tbilisi, președintele Parlamentului, Iracle Cobachiță, a demisionat după ce lideri ai opoziției georgiene au anunțat că vor relua protestele cerând demisia conducerii Parlamentului și alegeri generale anticipate. Joi noaptea, în centrul capitalei, au început proteste violente împotriva unui parlamentar rus care s-a așezat pe scaunul speakerului legislativului georgian. Deputatul rus Sergei Gavrilov se afla la Tbilisi în deplasare de serviciu, iar gestul său de joi a reamintit multor georgieni influența nedorit de mare a Moscovei asupra țării lor. Marți, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la Berlin cu cancelara germană Angela Merkel la o zi după ce a cerut la Paris aliaților europene ai Kievului să mențină presiunea asupra Rusiei pentru încheierea conflictului din estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a spus că cei doi au abordat și subiecte legate de aprovizionarea energetică a Ucrainei în lumina proiectului Nord Stream 2 de furnizarea gazelor rusești direct Germaniei cu ocolirea țărilor Europei de Est. În Olanda, procurorul șef Fred Westerbeek a anunțat că 4 persoane vor fi puse direct sub acuzare pentru rolul jucat în doborârea avionului malezian de pasageri în 2014 deasupra estului separatist al Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Rusia respinge orice amestec sau responsabilitate pentru accident, dă vina pe Ucraina și Agenția Americană de Informații, CIA. Procurorul olandez Westerbeek a declarat că suspecții se află acum în Rusia și că se va cere extradarea lor, dar că procesul va avea loc chiar dacă acuzații nu vor fi în tribunal. Președintele american Donald Trump și-a lansat în Florida campania pentru prezidențialele din 2020. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității de canalul conservator de știri Fox News, Donald Trump se află în acest moment numai pe locul 6 în preferințele electoratului. Lista preferințelor este condusă de Joe Biden, fostul vicepreședinte al lui Barack Obama, cu 49% de intenții de vot, față de 39% pentru Trump. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută în regiunea transnistreană au avut loc balurile de absolvire. Aproape 800 de adolescenți au absolvit școala medie. 88 dintre ei au primit medalii pentru succese excelente. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au stat de vorbă cu câțiva dintre absolvenți, întrebându-i ce planuri de viitor au.
Я себя вижу в профессии педагога, воспитывающего и обучающего детей, чтобы дать им базу, дать им какие-то знания, чтобы далее в школе им уже было не так сложно, и у них была какая-то опора на что-то опираться, чтобы идти дальше. Ну, скажем так, у меня мама педагог, и, так сказать, я пошла по стопам.
Биология ИГФ. Ну, скорее всего, я буду работать каким-то лаборантом в лаборатории. Где-то так. Анализы, скорее всего, может быть, даже санстанция. Ну, 50 на 50, это уже если с кем-нибудь, с парнем, например. В России, потому что больше не знаю, куда ехать.
Я на медицинскую педиатрию. Хотелось бы уехать за границу. В Европу хотелось бы. Потому что здесь низкий уровень заработка, и считаю, что нет смысла здесь. Тяжело будет в дальнейшем обеспечивать семью и себя.
Vocea ale tinerilor absolvenți din stânga Nistrului culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. O categorie aparte de absolvenți sunt orfanei din casele de copii. Balul de absolvire înseamnă pentru ei și faptul că nu vor mai avea un loc de trai asigurat, iar mulți nu știu unde și cum și-ar putea continua studiile. În sprijinul acestor copii vin unele organizații ale societății civile. Fondul de binefacere de la Tiraspol Să Ajutăm Copiii a lansat acum 4 ani programul Tutela. Consultanta acestui program, Ludmila Melnicenko, i-a povestit corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, cum este viața copiilor orfani după ce aceștia ajung la vârsta la care nu mai pot sta în internate. Noi promovăm deja de 4 ani programul Tutela în Transnistria pentru că ne-am confruntat cu situația în care tânărul rămâne fără o punte de trecere de la școala internat către societate. El are nevoie de o persoană însoțitoare care să-l ajute și să-l susțină. Adesea, pentru acești tineri, micul nostru oraș Tiraspol sau chiar Benderul sau Dubăsariul sunt o lume imensă și ei nu reușesc să se orienteze și adesea se rătăcesc. Iată de ce programul Tutela ajută în socializarea copiilor care pleacă de la internate pentru a-i pregăti de viața matură. Cum își aleg tinerii calea lor în viață? Avem situații diferite. Ei au acces la un spectru limitat de meserii. De regulă sunt tineri care au absolvit doar 9 clase și, respectiv, ei pot miza doar pe studii medii de specialitate. Am avut doar câțiva elevi care au făcut studii superioare și este sarcina tuturor de a vedea potențialul copilului și de a-l ajuta și a-l direcționa pe calea pe care se poate autorealiza. Am avut situații diferite. Veneau, de exemplu, copii cărora li se spunea în școală: ar fi bine să te faci contabil. Am avut o fată cu o astfel de poveste. Contabil e o meserie bună, întotdeauna vei avea o bucată de pâine, în orice organizație este nevoie de contabil, îi se spunea la școală. Fata a intrat în programul nostru, plângea și era stresată de faptul că timp de 2 luni nu a reușit să înțeleagă nimic și că avea impresia că nu face ceea ce trebuie. Când tutorul a stat de vorbă cu ea, s-a dovedit că visul ei era să devină soră medicală. Însă în școală nu i s-a recomandat să meargă pe această cale. I s-a spus că studiile sunt complicate și că nu sunt pentru ea. Am luat actele fetei și le-am depus la facultatea de medicină. Ea a luat examenele de admitere, a terminat facultatea, lucrând în paralel ca asistentă de chirurg, iar acum recent a primit și diploma de reabilitolog. Și am avut destul de multe astfel de povești în care copiii erau trimiși din internate în anumite instituții de învățământ, dar se dovedea că tinerii nu fac față și tutorele îi ajuta, îi susținea și îi reorienta în ceea ce privește meseria lor și viitorul. Noi ne-am mai confruntat și cu situația în care tinerii care vor să facă o anumită meserie, de exemplu acum la Tiraspol, mulți tineri vor să dea admiterea pentru a deveni bucătar, însă colegiul nu le oferă cămin, adică tinerii practic nu au unde locui, iar să închirieze o cameră pentru ei e imposibil pentru că e scump și acești tineri nu pot obține această meserie, merg să facă o alta care nu le place atât de mult doar din cauza căminului. Așa că îi ajutăm și în astfel de cazuri. Închiriem un apartament, îl plătim, tutorii îi ajută pe tineri să gătească, să facă ordine, îi învață cum să se organizeze. Deci este un program destul de amplu. Ați avut în practica dumneavoastră exemple când copiii crescuți fără părinți spuneau că nu au nevoie de studii și că vor merge la muncă în străinătate pentru a câștiga bani sau se angajau aici pe loc?
Часто это не потому, что он умный, я все знаю, потому что я хочу денег и свободы.
Да, de multe ori asta se întâmplă pentru că tânărul vrea bani și libertate, adică câștigul este echivalent cu o anumită formă de libertate. Și acest lucru este explicabil, având în vedere că acești copii s-au aflat toată viața într-un mediu în care aveau foarte multe restricții. Dar acești tineri nu pot pleca în străinătate pentru că de cele mai multe ori ei nu au acte. Am avut chiar și situații în care o tânără era pe punctul de a deveni victimă a traficului de ființe umane. I-a fost luat pașaportul și era pe punctul de a fi atrasă în acest trafic. Ea ne-a comunicat acest lucru, noi am anunțat miliția care a luat măsuri, i-au fost restituite actele. Noi am ajutat-o să facă cursuri de frizer, iar acum ea face ceea ce îi place. De multe ori acești tineri nici măcar nu pot pleca în străinătate pentru a-și face studiile așa cum o fac copiii care au familii. Ei nu pot pleca în Rusia, Ucraina sau în alte țări. Ludmila Melnicenko, consultanta programului Tutela a Fondului de Binefacere de la Tiraspol, să ajutăm copiii, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tema transnistreană continuă să rămână unul dintre subiectele discutate în spațiul public după schimbarea guvernării la Chișinău și trecerea Partidului Democrat în opoziție. Într-un interviu acordat săptămâna trecută în exclusivitate Europei Libere, Valentinei Ursu, președintele Igor Dodon și-a repetat apelul la evitarea chestiunilor geopolitice controversate în dialogul dintre cele două componente ale noii guvernări de la Chișinău, blocul acum și socialiștii. Iată ce a declarat Igor Dodon despre tematica transnistreană.
Negocierile în formatul 5+2 ar putea să fie reluate și cât de insistent veți fi ca pe masa negociatorilor să ajungă un proiect de statut pentru regiunea transnistreană și dacă Republica Moldova are un asemenea proiect de statut?
Eu consider că la această etapă, în această conjunctură,
iarăși înghețat și acest
noi subiect, nu trebuie să ne grăbim cu statutul regiunii Transnistriei. Pentru noi este foarte important, dacă vorbim de Transnistria, câteva lucruri foarte importante. Primul, să nu înrăutățim situația față de ceea ce avem. Să fie implementate acele ce s-a convenit. Mă refer la număr de matriculare și așa mai departe, care cu suportul extern, formatul 5+2, a fost aprobat. Să ne clarificăm cu toate schemele de contrabandă, energie și așa mai departe. Și ce va fi o poziție fermă din partea Chișinăului. Eu sunt ferm convins că prim-ministru va fi de acord cu poziția mea. Aici trebuie să tăiem tot. Și mai departe, în ceea ce ține de statut, eu cred că este un subiect foarte sensibil care va fi greu de discutat în componența actualei guvernări. Să nu ne grăbim cu aceste lucruri. Da, discuțiile în format 5+2 trebuie să aibă loc. Da, noi avem un vicepremier profesionist, domnul Șova, care probabil cel mai bine cunoaște în Republica Moldova tot ceea ce ține dosarul transnistrian. Lasă să ocupe, meargă înainte.
Unii spuneau că acolo mai degrabă șeriful deține monopolul asupra felului cum trebuie să-și gestioneze Tiraspolul relațiile cu Republica Moldova, cu autoritățile de la Chișinău. Va rămâne dominant această entitate?
Șeriful era
domnul Gușan, care șeriful avea o relație bună cu domnul Plahotniuc?
Șeriful gestiona situația și era sigur în puterile sale atât timp cât avea un partener pe malul drept care controla puterea în Republica Moldova. Nu există partener. Și vreau să spun că nu vor fi parteneriate cu șerif. Pe mine nu mă interesează business-ul, schemele lor.
Exporturile pe piața europeană reveneau domnului Gușan și el știa ce trebuie să exporte.
Noi vorbim de două lucruri diferite. Dacă vorbim de parteneriatul șerifului cu cineva din Moldova, nu va mai fi astfel de parteneriate. Nu vor mai fi scheme. Ele trebuie tăiate și să nu apară în loc altele. În ceea ce ține de exporturi, regiunea Transnistriană, la moment, destinația numărul unu este piața Uniunii Europene.
Exact. Și asta evident, era și paradox.
Și evident că fără piața Uniunii Europene, întreprinderile
regiunea moare.
Moare. De aceea aceste discuții, această colaborare trebuie continuată. Evident, în schimbul unor reforme care trebuie să aibă loc în Transnistria, s-a vorbit de mai mult timp. Eu mi-aduc aminte chiar la prima mea întrevedere cu domnul Krasnoselski, în ianuarie 2017. Vorbeam de aceea că ei trebuie să schimbe sistemul fiscal, să introducă TVA-ul, pentru că sunt două sisteme diferite.
Exact.
Evident că se va insista pe promovarea acestor reforme și eu cred că sunt șanse de a schimba lucrurile spre mine.
Ucraina a propus Republicii Moldova să importe gaz din Uniunea Europeană fără participarea Gazpromului. S-ar putea oferta vine în legătură cu întârzierea finisării construcției gazoductului Ungheni-Chișinău?
Cred că este prematur să vedem care sunt posibilitățile. Dar noi suntem obligați să examinăm toate, absolut toate. Scenariile de a asigura Republica Moldova consumatorii cu gaz, mai ales în contextul riscurilor care ar putea să parvină de la 1 ianuarie 2020. Noi nu avem acord de livrare gazelor pentru anul următor. Noi nu avem acord de tranzit a gazelor. La ultima mea întrevedere cu domnul Miller la Sankt Petersburg, la Forul Economic, noi am discutat acest subiect și am discutat că este necesar să fie lansate negocierile privind un nou acord și privind subiectul ce facem cu tranzitul. Eu sper că cât mai repede
dar
va
cum
fi...
ați vedea rezolvarea problemei cu tranzitul?
Trebuie Ministerul Economiei în regim de urgență, împreună cu conducerea Moldovei Gaz, să înceapă discuțiile cu Gazprom. Pentru a înțelege care sunt riscurile. E clar că depinde nu doar de Moldova și Gazprom, depinde de Ucraina.
Exact.
Dacă va fi tranzit.
Exact.
În caz dacă nu va fi tranzit pe Ucraina, atunci trebuie de urgență să examineze câteva variante, 2, 3, 4, teoretice măcar puțin, să înceapă discuțiile. Cu ucrainenii, haideți să discutăm cu ucrainenii. Cu românii ceva revers pe gazoductul magistral care vine, dacă e posibil, eu nu cunosc partea tehnică. Haideți să discutăm. Însă timp nu avem mult. Este un subiect foarte complicat, care trebuie început discuțiile în regim de urgență. Poate la prima etapă în cadrul Comisiei Mixte Interguvernamentale, în care trebuie să fie tip apropiat. Poate voi aborda acest subiect, pentru că la sfârșit săptămânii la Minsk este un eveniment important. Vor fi președinția a 7-8 state, va fi prim-ministrul Rusiei, împreună cu domnul Kozak. Eu voi avea o întrevedere, poate voi aborda și acest subiect. Dar trebuie guvernul mai repede să înceapă discuțiile în acest sens. Eu sunt gata să le acord suport.
Dar ați promis cetățenilor că ați putea negocia reducerea tarifelor pentru importul de gaze?
Evident că aceasta depinde de, unu, discuțiile cu Gazprom acum, doi, va fi sau nu tranzit prin Ucraina, pentru că poți înțelegi să iei gaz mai ieftin de la ruși. Dar dacă pe Ucraina nu-i tranzit, cum ai să-l duci? Nu ai să-l pui în buzunar să-l duci în Republica Moldova. Îți trebuie cumva un marșut. Care este marșutul? Pe Nord Stream sau prin Turkish Stream?
Puțin probabil.
E foarte dificil. Deci
dar acest
trebuie
gazoduct
discutat.
Iași-Chișinău ar putea să fie dat în exploatare. Și este adevărat că rușii nu prea vedeau cu ochii buni darea lui în folosință?
Eu tot timpul, întotdeauna, am spus că eu susțin construcția acestui gazoduct. Și reconfirm această poziție. Noi avem nevoie de această conexiune pentru a diminua riscurile tranzitului prin Ucraina. Eu cred că rușii tot înțeleg. Pentru că același gaz rusesc, care este foarte mult în Europa acum, dacă nu vor fi de la români, tot rusesc o să fie, dar o să fie pe gazoductul acela. Să face așa numitele swap-uri, să fac schimburi. De exemplu, România ia un volum de gaz la intrare din frontiera dinspre Uniunea Europeană, despre Ungaria, și nouă dă gazul lor în partea aceasta. Sunt o mulțime de posibilități de a face lucrul ăsta. Important să avem capacități tehnice pentru a aduce gazul în Republica Moldova, în caz dacă va fi riscul de tranzit.
Dosarul Moldorus rămâne a fi o piatră de încercare pentru actuala coaliție PSRM blocul acum?
Nu, eu cred că noi aici nu avem absolut niciun fel de divergență. Noi nu mergem cu anularea acordurilor cu UE, noi nu mergem cu anularea acordului de liber schimb, noi mergem cu relațiile de prietenie pe care le avem.
Așteptați asistență financiară din
politica
exterior?
Politica externă echilibrată, păstrarea acordurilor cu Uniunea Europeană, solicităm suport pentru guvernul Maia Sandu.
Și cum va fi administrat atunci dosarul moldo-ucrainean? Nu se cunoaște clar dacă dumneavoastră ați putea într-un timp apropiat să vă vedeți cu liderul de la Kiev nou ales, cu domnul Zelenski?
Noi am avut discuții telefonice cu domnul Zelenski, am stabilit primul contact. Eu cred că noi vom avea contacte bune cu noul președinte al Ucrainei. Dorim succese în activitatea sa. Ce sunt de comisia mixtă moldo-ucraineană, guvernul trebuie să se determine și să numească persoane competente din partea Moldovei, să înceapă să gestioneze acest dosar. Ce sunt de relațiile Moldo-României? Eu am avut discuții săptămâna trecută cu consilierul politică externă al președintelui Iohannis. A fost uimit să audă poziția mea pe mai multe subiecte.
Dar ce ați avea de discutat cu domnul Iohannis?
Vecinii tot timpul au ce discuta. Și am spus că eu niciodată n-am fost antiromân și nu voi fi partenerul comercial numărul 1. O mulțime de programe sociale pentru susținerea Republicii Moldova. Gazoductele, conexiunile. Noi avem ce discuta. Și ar fi bine să avem acest dialog. O să vedem, înțeleg, și ei au campanie electorală. Vom vedea. Dar sunt deschis pentru discuții și cu unii și cu alții. Și aceste discuții au început. Aceasta este bine.
Din câte mi-amintesc, v-ați dorit foarte mult și o vizită în Statele Unite ale Americii. Ar putea să ajungeți peste ocean?
Noi suntem disponibili pentru a avea dialog cu partenerii din Statele Unite ale Americii. Eu am spus recent că nou ne-am mers cu ambasadorul Hoga, care este foarte activ. Dacă nu în fiecare zi, cel puțin o dată, în 2-3 zile suntem în contact. El face foarte mult pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Discutăm despre eventuală vizita mea și în Statele Unite ale Americii. Noi suntem deschiși.
Cum s-a reușit totuși toți trei emisari, rus, european și american, să cadă de acord pentru a se debloca această criză de proporții politică din Republica Moldova?
Eu cred că aceasta este foarte bine. Nou ne-a mers. Nou moldovenilor ne-a mers. E clar că depindea foarte mult și de dorința internă, de compromisul intern. Pentru că dacă noi pe intern nu făceam eu primul pas atunci și dacă partidele nu găseau compromis, evident și partenerii externi spunem, noi am vrut, dar ei nu pot acolo să înțeleagă. Dar este un succes al Republicii Moldova, este un succes al diplomațiilor Est-Vest și probabil este un pod în premieră pentru ultimii ani, creat între Occident și Federația Rusă și sper că va fi un pod trainic.
Sincer, ați greșit sau nu atunci când i-ați spus domnului Plahotniuc că acordul urma să se păstreze la sediul ambasadei Federației Ruse la Chișinău?
Toate interpretările astea de scos. Astea sunt lucruri cu care încearcă conducerea Partidului Democrat să sperie pe cineva. Doar sunt o mulțime de nuanțe și detalii. Și au fost anunțate și domnul Kozak.
Am auzit, dar
a încercat domnul Plahotniuc să joace între americani și ruși, speriindu-i pe unii cu altul. Și lucrul ăsta nu merge. De mai multe ori am spus și lui, am spus și la alții, spun, nu se poate de jucat așa cu forțele mari. Trebuie să fii deschis și cu unii și cu alții. Eu, de exemplu, ceea ce le spun rușilor, exact ceea ce le spun și americanilor. Pentru că la anumite etape, când se găsește câte un deștept, care consideră că e deștept, și joacă la două capete între marile puteri, într-o zi, marile puteri se uită de sus, se înțeleagă între ei, spun, ei, dar ce face băiatul cealaltă cu noi? El ce, consideră că se poate juca cu noi? Și se termină repede. Încă mult a durat acest joc. Și bine că el s-a finalizat așa, fără destabilizări, calm, liniștit. Și sper să nu se revină la această abordare, pentru că această abordare este defectuoasă pentru noi, pentru Republica Moldova.
În încheiere, un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că și speranțele oamenilor sunt împărțite. Unii își leagă speranțele încă de cei care au fost la guvernare, alții cred că speranțele trebuie să fie legate de actuala putere.
Stimați concetățeni, în primul rând eu vreau să vă mulțumesc pentru suportul pe care l-am simțit noi pe parcursul ultimilor 7-8 zile. A fost o perioadă foarte complicată, foarte dificilă, inclusiv pentru mine personal, pentru familia mea. Dar noi am reușit să dăm un mesaj nou și să deschidem o filă nouă pentru Republica Moldova. Promit că noi vom face tot posibilul, tot posibilul, ca această schimbare să fie simțită de fiecare dintre dumneavoastră. Noi trebuie să menținem această speranță pentru cetățenii Republicii Moldova și cred că acest lucru îl înțeleg și partenerii noștri interni, mă refer și la Maia Sandu și Andrei Năstas, cât și partenerii externi. Totul va fi bine.
Președintele Igor Dodon în interviu cu Valentina Ursu. La Tiraspol, declarațiile președintelui Dodon au trezit reacții dure din partea liderului regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. În cadrul mai multor interviuri acordate presei ruse, Dodon a spus că situația în jurul Transnistriei s-ar putea tensiona, având în vedere că administrația de acolo l-a susținut la recentele alegeri parlamentare pe oligarhul Vladimir Plahotniuc. Dodon a spus că în Transnistria la putere, citez, este un anumit clan, pe modelul a ceea ce a fost în Republica Moldova. Toată lumea știe, a spus Igor Dodon, că a existat o cooperare foarte apropiată dintre aceste două clanuri de business, undeva în zona activităților criminale și a schemelor de contrabandă. Acum sarcina noastră este să nu admitem destabilizări și provocări, pentru că doritori de a organiza așa ceva pot fi destui, având în vedere că unii au pierdut puterea pe malul drept, iar alții încă mai conduc pe malul stâng, a spus Igor Dodon. Într-un interviu pentru Postul Public local de televiziune, Vadim Krasnoselski l-a acuzat pe Igor Dodon că ar face speculații gratuite. A face astfel de declarații înseamnă a pune sub semnul întrebării însăși misiunea de pacificare, a spus Krasnoselski. El a subliniat că situația este una calmă și stabilă. Trebuie să-l întrebăm pe președintele Dodon unde a văzut destabilizare. El trebuie să fie responsabil de consecințele unor astfel de declarații, a spus șeful administrației transnistrene. Acesta a mai calificat drept speculație în lupta pentru putere declarațiile politicienilor moldoveni cu privire la soluționarea problemei transnistrene prin federalizarea țării. El a subliniat din nou că statutul regiunii poate fi doar cel de independență, iar negocierile în formatul 5+2 sunt doar pentru a clarifica ceea ce liderul transnistrean a numit cele două părți egale, Chișinăul și Tiraspolul. Despre conceptul de federalizare a Republicii Moldova, Valentina Urs a stat de vorbă cu fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu.
Soluționarea diferendului niestrean, soluționarea acestei probleme vechi de 30 de ani, niciodată nu a fost pe prim plan a guvernării la Chișinău. Și chiar atunci când, după 2014, parcă au apărut careva pași vizibili, parcă se întâlnesc, parcă discută, funcționează formatul 5+2. Și totuna, asta era undeva într-o parte, la o margine a intereselor Republicii Moldova. De aceea nici nu era nevoie ca societatea să fie implicată în discuții pe marginea acestui subiect.
Ce ați înțeles dumneavoastră din acest ping-pong între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, care se învinuiesc reciproc, cine primul ar fi propus Moscovei federalizarea?
Am văzut și eu că ei jonglează cu noțiunea respectivă. Însă, sperietoarea e pentru dânșii. Dacă noi ne închipuim că soluționarea problemei transnistriene vremne sau nu vrem, o să fie de așa natură că o să absorbe toate deciziile de la 1993 încoace. La 1993, Mircea Snegur a semnat cu Smirnov protocolul unde era negru pe alb scris Transnistria obține specimentele statului, drapelul, imnul, stema. Transnistria obține dreptul la relațiile externe economice. Document depozitat în arhivele statului, Chișinăului, în arhivele misiunii OSCE. De la asta noi nu putem fugi, nu avem control. Există memorandumul lui Primakov din 1997. Fix aceleași lucruri, dar deja semnate de 5 reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei, OSCE, Moldovei și Tiraspolului. Mai sunt și alte documente. Eu nu vorbesc acum de protocoalele cele din 2016, începând cu Berlin și terminând cu Roma. Dar până atunci au fost multe documente care vizau un grad destul de înalt a Transnistriei în calitate de subiect. Mai mult ca atât, în 2002 a fost lansată comisia care urma să elaboreze Constituția Comună, care tot viza o formă de autonomie, o formă de federalizare a Republicii Moldova. Deci, propriu zis, noțiunea nu trebuie să fie o sperietoare. Poate să fie situația în care federalizarea, adică oferirea Transnistriei a unui statut în cadrul Republicii Moldova, ar fi mult mai bine decât aceleași tind rușii. Eu nu sunt convins că în cadrul discuțiilor Plahotniuc-Cozac, Plahotniuc-Dodon, Dodon-Cozac, s-a discutat nu federalizarea în sensul acordarea Transnistriei a unui statut, dar federalizarea în sensul acela că Republica Moldova își schimbă vectorul extern politic, devine factor a politici externe a Rusiei. Iată, asta e mult mai dramatic.
Rămâne sub influența Rusiei.
Nu că rămâne, ea din contră își fortifică această influență. Practic, cedează suveranitatea în folosul, spunem așa, unor avantaje foarte, foarte neclare economice, tip accesul liber a producției agricole pe piața rusească și altceva de așa natură.
Dar după această discuție pe care ar fi avut-o Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc a reușit să demonstreze că Igor Dodon este trădătorul interesului național?
Eu nu judecător, nu sunt închetător. Da, domnul Plahotniuc anume așa o tratat lucrurile. Însă problema nu intră aceea că noi vorbim referitor la statutul eventual a Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. Dar să ne revenim la legea din 2005. Într-o măsură oarecare
votată în unanimitate în Parlamentul Republicii Moldova.
Și acest document la fel prevede un grad de autonomie Transnistriei. Problema e alta. Problema e între aceea că o face Chișinău, o face fără a deschide cărțile pentru toată populația, o face fără respectarea cadrului juridic, adică fără referendum național care ar trebui să determine lucrul ăsta. Și principalul, apar articole secrete. Unul din ele este, spre exemplu, persoana care va fi în fruntea Moldova Gazului. Încă alte, 3, 4, 5. Iată, asta miroase foarte urât, miroase anul 1939, a pactul Molotov-Ribbentrop. Iată de ce poate să fie în acest document consecințe inclusiv și penale.
Analistul politic de la Chișinău, Ion Leahu, în dialog cu Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.